Ka ditë që kishin filluar përgatitjet shpirtërore për kremtimin e shenjë Jozefit, pajtori kishës universale në Kosovë, pajtori famullisë së Stublës, por kësaj radhe kremtimi ishte zbehur për shkak se meshtarët dhe besimtarët e shumë të malësisë së Karadakut ishin indinjuar thellë nga sulmi dhe grabitja në famullinë e Binçës dhe udhëhecit e saj shpirtëror. Megjithatë, mesha e kësaj të kremtje e njohur si festë baballarëve, përcolli mesazhin e paqes për tolerancë, mirëkuptim e dashuri pikrisht në këtë kohë kreshmës. Pajtimi me Zotin e me njëri tjetrin dhe tani kur po bëhen përgatitjet e përgjithshme e të veçanta shpirtërore për Pashkën të Bardha. Si në të gjitha famullitë edhe në atë të shnanorët në Prishtinë, besimtarët e shumtë edhe në të dielën e katërt të kreshmeve impenjoheshin dinjitetshëm në rrëfime, lutje, uratë, pendesë për mëkatin, porosi e ungjillit të kësaj të diele. Me ndihmën e Zotit le ta luftojmë diallin nga zemrat tona, familjet dhe rrethi ynë, porositi gjatë meshës famullitari Don Leko Roshi. Ndërkaq grupi meditativ i lutjes Emaus i prien nga Det Palokaj, që nga fillimi i kreshmeve vazhdon në ripërtritjen shpirtërore në temat agjerimi dhe mohimi, misteri kryqit, mëkati fares e keqe, urata shkollë jetës, shëlbimi i Jezu Krishtit, kisha pasqyre Krishtit dhe temat të tjera. Qëllimi është që besimtarët e famullisë dhe të gjithë të interesuarit të zgjohen shpirtërisht sepse kjo është kohë ideale e kthimit ka Zoti dhe plotësimi i jetës son, dalja nga vështirësitë, nga hallet e brengat, nga tekqia të përditshme dhe ringjallja për botën e re. Sot Det Palokaj, i cili me grupin Emaus meditojnë bashkë edhe me besimtarët e famullive të tjera të Kosovës.